De feito, a rapa é unha vivencia que todo mundo di que a vive moi, moi fondamente. Desde pequenos, rapa é, digamos, unha festa que, tal como se leva, ten unha, como digo os antropólogos, hai uns períodos de iniciación a rapa, os pequenos. É unha festa que hai aí os coa, non, empezan os pequenos, e agora, claro, xa non hai rapazes por aquí, e todo iso, é máis difícil. Pero son os pequenos os que se empeza a se lles aprende un pouco a loitar cun bichiño pequeno, e collelo, como fan ao principio na rapa, para apartalos, en parte apartalos por unha razón práctica, para que non teñan haya problemas cos crías pequenas e todo iso. Pero iso non fan o xente maior, fan o pequenos, entón vanse pouco a pouco metendo. É un rapaz que empeza de pequeno a facer eso, vais acostumando e vive eso moi fondamente. As familias, pois, e todo eso fai que a rapa colla moito a xente, non é un equipo profesional tampouco, son loitadores, non, son xente, mozos que están por aí, e que, claro, teñen tamén as súas motivacións, porque é un pouco demostrar quen fai unha cousa e outra, e hai os seus piques tamén, a nivel interno, cos parentes que axudan, outros que hai problemas, pois non lle van a loitar ali, en fin. Pero vamos, o fundamental, hai colaboración, porque é unha cousa que o povo pois dálle moita vivencia, aínda que non tivese esta resonancia tan enorme que foi collendo despois. E cando escribí ese libro, no 92, aínda apenas casi había ninguna cousa non había esta cousa de ahora, pero pouco a pouco empezouse a fatar, porque ao mesmo tempo a xente empezou a reivindicar algo as vivencias naturais, todo iso. E pois xúntase que é unha festa que leva consigo ir ao monte. Eu recordo de pequeno que iban por aquí as familias todas coas cestas de comer hasta que chamo o Chau das Queimas, que é cerca onde está ahora relativamente, onde se xuntan alá no peón. E iban hasta lá, e comían unha comida, era moi variada. Comíase ali, o párroco pajaba o viño, levaba as bulas hasta lá, e os que traían o viño do Ribeiro, pois, é dicir, que era unha conexión, digamos, económica e humana moi grande. E iso quizá contribúa a que isto se manteña, porque non é unha ou dúas familias que le ven isto. Necesitan uns a outros, claro. E fano con gusto. Claro.